Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Me olemme päässeet ilmestyskirjan tutkistelussamme 5 ensimmäistä lukua. Ja tänä iltana aloitamme 6. luvun alusta. Olemme nähneet aikaisemmin, erityisesti viime kerralla, miten Kristuksella, nimenomaan hänen uhrikuolemansa perusteella, oli oikeus ottaa haltuunsa ja avata Johanneksen aikaisen testamentin tapaan 7 sinetillä suljettu kirjakäärä. Me ymmärrämme, että jos olisi ollut kysymys pelkästään vallasta ja maailman hallinnasta, niin Kristuksella olisi kyllä ollut valta avata tämä kirjakäärö Jumalan poikana ilman itsensä uhraamistakin. Mutta kun ilmestyskirja julisti, niin kuin viime kerralla totesimme, että vain teurastettu karitsa oli arvollinen avaamaan tämän kirjakäärön, niin se osoittaa, että tämä kirja liittyi ihmisen lunastamiseen. Jumalan oikeudenmukaisuus edellyttää synnin rankaisemista ja synnin palkka on kuolema, niin kuin Raamattu sanoo. Syntinen voidaan pelastaa iankaikkiselta kuolemalta ainoastaan siten, että sijainen kuolee hänen puolestaan. Ja siksi lunastettujen perinnöstä kertovan taivaallisen testamentin voi avata ainoastaan uhrikuolemaan käynyt Jumalan karitsa. Ja nyt tämän tunnin aikana me saamme lukea, miten karitsa, joka oli ikään kuin teurastettu tässä näyssä, miten hän nämä sinetit tästä kirjakääröstä avaa. Ja vielä saamme lukea, mitä sen jälkeen tapahtuu kansalle, joka myöskin sinetöitiin. Sinetöity kirjakäärö ja sinetöity kansa ovat tämän illan aiheemme. Ja aloitamme nyt tästä 6. luvusta, sen alusta. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä 7 sinetistä, ja kuulin yhden niistä 4 olennosta sanovan niin kuin ukkosen äänellä, tule. Ja minä näin, ja katso, valkea hevonen, ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Tämän ensimmäisen sinetin murtuessa valkoisella hevosella ratsastaja ilmestyy historian näyttämölle. Johanneksen saamassa myöhemmässä näyssä 19. luvussa esitetään, mitenkä Kristus ja taivaan sotajoukot ratsastavat valkoisilla hevosilla. Valkoinen on puhtauden ja voiton väri. Kun me ajattelemme tätä tekstiyhteyttä, niin näyttää johdonmukaiselta tulkita valkoinen hevonen ja ratsastaja tässä apostolisen seurakunnan vertauskuvaksi. Sakarian kirjassa, jonka ensimmäisessä luvussa kerrottua näkyä, tämä Johanneksenkin saama näky muistuttaa, siellä 10. luvussa Sakarian kirjassa sanotaan, että Herra asettaa kansansa oman laumansa ikään kuin kunniaratsuksensa sodassa. Kristus samastaa itsensä kansansa kanssa, joten kuvattaessa apostolisen seurakunnan lähtöä valloittamaan maailmaa evankeliumin puhtaalla sanalla on sopivaa käyttää siitä samoja vertauskuvia kuin voittoisesta Kristuksesta. Ensimmäisen sinetin hevonen oli valkea, koska sen tehtävänä oli viedä pelastussanoma Kristuksesta taivaan voimien avulla voittoon ihmissydämissä. Ja kun karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan tule. Niin lähti toinen hevonen tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Tulipunainen ratsu on sodan vertauskuva, kuten ratsastajalle annettu suuri miekkakin kuvaa tappamista. Jeesus oli jo aikaisemmin puhunut sotien melskeestä ja ennustanut, että kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Samalla kun kysymys on miekasta ja sodankäynnistä yleismaailmallisissa mittasuhteissa ja eri kansojen välillä, myös kristillinen seurakunta joutui etenkin toiselta vuosisadalta lähtien veristen vainojen kohteeksi. Ja tässä merkityksessä toisen sineetin avaaminen voidaan ajoittaa tapahtuneeksi toisella vuosisadalla. Näky kuvaa myös sattuvasti sitä kehitystä, joka johti kirkon liittoutumiseen valtion kanssa. Kirkolliset johtajat alkoivat hallita valtiovallan miekkaa ja käyttää sitä omien päämääriensä saavuttamiseen. Ja näin tässä toisen sineetin murtuessa paljastuu hälyttävä kehitys myös kristikunnan sisäpuolella. Vaikka sinettien avaaminen tapahtuu tietyssä järjestyksessä, niin on samalla huomattava, että tässä kuvatut ratsut eivät suinkaan lopeta kulkuaan uuden ratsun astuessa esiin. Tämä valkoinen evankeliumin sanansaattaja jatkaa kulkuaan sotien ja vainojen ja luopumuksenkin keskellä. Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan tule. Ja minä näin ja katso musta hevonen, ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan, koiniks mitta nisuja yhden denarin ja kolme koiniksia ohria yhden denarin, mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Tämän sinetin avauksen yhteydessä havaitsemme siis, kuinka näkymät synkkenevät entisestään. Sotaa seuraa puute ja nälkä. Koiniks mitta, joka on noin yhden litran verran, vastasi yhden päivän vilja-annosta työmiestä kohti siihen aikaan. Denari taas oli tavallisen työläisen päiväpalkka. Tämähän ilmenee muun muassa sieltä Jeesuksen vertauksesta Matteuksen evankeliumin 20. luvusta. Tämän mukaan työpalkka menisi ruokaan. Jos perheessä oli ruokittavana useampia kuin yksi henkilö, niin silloin jouduttiin kärsimään suorastaan nälkää. Tekstissä mainitut viljan hinnat olivat noin 8-16 kertaa suuremmat kuin normaali hinnat tuohon aikaan. Voidaan puhua suorastaan mustan pörssin hinnoista, jos nyt ajattelemme sota-aikaa omassa maassamme. Evankeliumeissa esitetyn Jeesuksen profetian mukaan sotien ohella esiintyisi myöskin nälänhätää monin paikoin. Näin Jeesus oli jo ennustanut aikaisemmin. Ja tämä Jeesuksen ennustus on täyttynyt tarkoin historian eri vaiheissa. Kuten miekka voi kuvata yleistä kansojen välistä sotaa, niin se voi myöskin kuvata hengellistä taistelua ja samoin viljan puute. Kolmannen ratsastajan jäljissä voidaan nähdä myöskin hengellisen ravinnon ja Jumalan sanan puutteena. Ja juuri tämä kirkollinen maallistuneisuus, kirkon maallistuminen ja luopumus johti siihen, että ihmiset joutuvat kärsimään sanan nälkää. Puhdasta evankeliumia oli vaikeasti saatavissa. Kuitenkin Jumala huolehti siitä, että öljy ja viini, niin kuin tässä tekstissä mainitaan, olivat jatkuvasti saatavilla. Pyhän hengen öljy ja Kristuksen veri eivät olleet menettäneet voimaansa. Tämä osoittaa, että Jumala pitää huolta omistaan suurten ahdistustenkin aikoina. Tätä kolmannen sinetin aikaa on verrattu ajanjaksoon Konstantinus Suuren ajasta paavikunnan valtakauden alkuun 500-luvun puoliväliin. Ratsut jatkavat kuitenkin kulkuaan ajan loppuun asti, vaikka niiden vaikutus vaihtelee historian eri aikakausina. Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan, tule. Ja minä näin ja katso, hallava hevonen ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. Näkymät käyvät yhä lohduttomammiksi. Hallava on käännetty sanasta, joka tarkoittaa kellan vihreää, kuolleen ruumiin väristä. Ratsastajana on Kuolema, joka korjaa myös edellisen kahden tuhoa tuottavan ratsastajan satoa. Ja Kuoleman seuralaisena on Tuonela, joka ilmestyskirjassa yleensä mainitaankin Kuoleman yhteydessä. Tuonela, kreikaksi Hades, tarkoittaa paikkaa, johon kuolleet kootaan, hautaa. Raamatun mukaan synnin palkka on kuolema. Kaikki ihmiset kerran kuolevat, tämänhän me tiedämme. Kun tässä neljännen ratsastajan valtaan annettiin neljäs osa maata, niin tämä osoittaa, ettei kysymys ole normaalista, kaikkien osaksi tulevasta kuolemasta. Kaikissa osissa maailmaahan kuollaan, ei vain neljännessä osassa maailmaa. Tämä ratsastaja toimii erityisvaltuuksin. Edellisten ratsastajien käyttämän miekan ja nälän lisäksi tämä viimeinen ratsastaja tappaa myös rutolla ja maan petojen kautta. Rutto mainitaan myöskin evankeliumin välittämässä Jeesuksen puheessa aikain merkeistä. Ja mehän tiedämme, että pedoilla on myöskin Raamatun ilmestyskirjallisuudessa vertauskuvallinen merkitys. Me tulemme näkemään myöhemmin, mitenkä näillä erityisesti ilmestyskirjassa kuvataan Jumalan kansaa vainoavia valtoja. Fyysiset sodat aiheuttavat puutetta, nälkää, aliravitsemus altista erilaisille taudeille, ja niiden heikentämät ihmiset ovat lopulta kykenemättömiä puolustautumaan petoeläimiä vastaan. Vastaavasti hengellisessä maailmassa sielun vihollinen hyökkää Jumalan kansaa vastaan harhaopeilla ja synnin houkutuksilla, pidättämällä ihmisiltä Jumalan sanan ravintoa ja halliten hengellisesti sairastuneita ihmisiä petovalloilla. Jeesushan sanoi, että nämä pedot saattavat olla pukeutuneita lammasten vaatteisiin, mutta sisimmältä olemukseltaan ne ovat kuitenkin raatelevia susia. Erityisen hyvin nämä neljännen sinetin tapahtumat soveltuvat uskonpuhdistusta edeltäneeseen keskiaikaiseen maailmaan paavikunnan valtakauden alusta uskonpuhdistuksen ajan alkuun. Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja heille annettiin kullekin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttynyt myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin. Nyt meidän on muistettava, että näiden sinettien avaaminen tapahtuu Jumalan valtaistuimen edessä. Me olemme jo aikaisemmin todenneet, että Johanneksen ilmestyksessä käytetty symboliikka liittyy läheisesti taivaalliseen temppeliin ja siinä suoritettavaan palvelukseen. Viidennen sineetin avaamisen yhteydessä tässä Johanneksen huomio kiinnitetään alttariin. Alttarihan oli olennainen osa temppelialueesta ja siinä suoritettavaan palvelukseen. Tämän alttarin alla veritodistajina kuolleet marttyyrit vertauskuvallisesti huutavat Jumalan puoleen, kuten Aabelin veri. Muinaisessa temppelipalveluksessa uhrieläimen veri vuodatettiin alttarin juurelle. Veri on elämän vertauskuva, koska Raamatun mukaan lihan sielu on veressä. Ja tässä Johanneksen näyssä nämä marttyyrit esitetään aivan kuin uhratuiksi Jumalalle. Tämä ajatus esiintyy Uudessa testamentissa kahdellakin tavalla. Toisaalta Jumalan lapset ovat valmiita uhraamaan henkensä Kristuksesta todistaessaan. Ja toisaalta vainojien sokeus voi olla niin täydellistä, että he kristittyjä surmatessaan luulevat tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle, niin kuin Jeesus mainitsee Johanneksen evankeliumin 16. luvussa. Mitenkä meidän on sitten ymmärrettävä tämä marttyyrien huuto? Kun ensimmäinen kristitty marttyyri Stefanus surmattiin, hän huusi suurella äänellä: Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois, kuten Apostolien tekojen 7. luvussa kerrotaan. Sama voidaan kertoa muistakin marttyyreistä. Eivät he huutaneet suinkaan kostoa vainoajilleen. Ja he nukkuvat nyt kuoleman unta herätäkseen eloon ensimmäisessä ylösnousemuksessa, kuten ilmestyskirja 20. luvussa kertoo, johon palaamme myöhemmin. Uusi testamenttihan nimittääkin Kristuksessa kuolleita pois nukkuneiksi. Mielenkiintoinen sana, jota Paavali käyttää muun muassa ensimmäisessä tessalonikkalaiskirjeessä. Mutta tässä vertauskuvallisessa näyssä esitetään Johanneksen kuulten kysymys, joka on noussut Jumalan vanhurskauden ja oikeuden toteutumista odottavien sydämestä jo vanhan testamentin aikana. Psalmin kirjoittaja kirjoittaa psalmissa 94, kuinka kauan jumalattomat, Herra, kuinka kauan jumalattomat saavat riemuita. Ja Habakukin kirjassa kysytään, kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa, ja sinä et kuule, ja parkua sinulle väkivaltaa, ja sinä et auta. Tässä marttyyrien kysymyksessä on siis itse asiassa kysymys siitä, kuinka kauan vielä kestää, ennen kuin tämä kirjakäärön viimeinenkin sinetti murretaan, ennen kuin Kristus ottaa hallituksen ja paha lopullisesti hävitetään. Ja mitä näille vastattiin? Mitä tässä näyssä vastattiin? Vastaus kuului: vielä vähän aikaa. Vielä vähän aikaa. Uskonpuhdistuksen aika ja sitä seuranneet uskonnon vapautta edistäneet liikkeet toivat jonkin verran parannusta tilanteeseen. Painot eivät kuitenkaan kokonaan loppuneet. Kuitenkin viidennen sinetin avaaminen tahtoo rohkaista Jumalan omia. Vainoista ja ahdistuksista huolimatta Kristuksen työ jatkuu ja Jumalan suunnitelmat etenevät kohti lopullista voittoa. Ja sitten tulemme kuudennen sinetin avaamiseen. Minä näin, kuinka karitsa avasi kuudennen sinetin ja tuli suuri maanjäristys. Ja aurinko meni mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. Ja taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa. Ja taivas väistyi pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon. Ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin. Ja sanoivat vuorille ja kallioille: langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää? Marttyyrien huuto, kuinka kauan, Herra, saa vastauksensa tässä kuudennen sinetin tapahtumissa. Kysymys on Herran tulemuksen lähestymistä julistavista merkeistä. Jeesus oli jo puhunut näistäkin asioista evankeliumeissa. Matteuksen evankeliumin 24. luku, Markuksen evankeliumin 13. luku ja Luukkaan evankeliumin 21. luku kertovat niistä. Ja nämä merkit, joista Jeesus oli jo aikaisemmin puhunut, ne vahvistavat todeksi marttyyreille annetun vastauksen vielä vähän aikaa, niin Kristus saapuu. Tässä mainittiin suuri maanjäristys. Nyt maanjäristykset olivat yleisiä jo Johanneksenkin aikana. Mutta tässä kuvataan ennen kokemattoman voimakasta maanjäristystä, joka on alkuna Kristuksen toista tulemusta edeltävälle kosmisten mullistusten sarjalle. Kun vuonna 1755 tapahtui niin sanottu Lissabonin maanjäristys, jonka vaikutus ulottui poikkeuksellisen laajalle alueelle, ei vain täällä Euroopassa, vaan myöskin Afrikassa, jopa Länsi-Intian saaristoon asti, niin tämä järistys tulkittiin yleisesti juuri tämän lukemamme ilmestyskirjan tekstin täyttymykseksi. Niinpä täällä Suomessa muun muassa suomalainen herännäisjohtaja Abraham Akrenius julkaisi tämän johdosta niin sanotun arkkiveisun, josta tapahtuman herättämän suuren huomion vuoksi jouduttiin ottamaan kohta uusi painos. Myöhemmässä virsikokoelmassaan Akrenius ilmestyskirjaan nojaten esitti viittauksia odotettavissa oleviin muihin ajanmerkkeihin, muun muassa auringon yliluonnolliseen pimenemiseen ja tähtien putoamiseen, joista tässä samassa tekstissä puhuttiin. Ja 11 vuotta Akreniuksen kuoleman jälkeen herättikin laajoilla alueilla Pohjois-Amerikassa tuomiopäivän pelkoa ja hämmästystä selittämätön auringon pimeneminen, jonka vuoksi 19. toukokuuta 1780 on jäänyt historian aikakirjoihin nimellä pimeä päivä. Ennustettu, se ei siis ollut tavallinen auringonpimennys. Kyllähän me tiedämme, että tavallinen auringonpimennys on hyvin yleinen ilmiö. Se johtuu auringon ja kuun ja maapallon tietynlaisesta suhteesta toisiinsa, mutta silloin ei ollut kysymys tällaisesta luonnollisesta pimennyksestä. Ennustettu tähtien putoaminen tarkoittaa tietysti meteorisadetta, jossa maan ilmakehään avaruudesta tunkeutuvat kivet, niin sanotut meteoriitit, alkavat kitkan vaikutuksesta hehkua. Tätä sanotaan tähden lennoksi, niin kuin me hyvin tiedämme. Suomalainen tähtitieteilijä professori V.A. Heiskanen kirjoittaa teoksessaan Tähtitiede ensimmäinen osa näin, sivulla 558. Harrastus tähden lentoja kohtaan alkoi vasta vuonna 1833, jolloin melkein koko Amerikassa nähtiin voimakas tähden lentosade. Tämä tapahtui siis muutama vuosikymmen tuon pimeän päivän jälkeen ja tämän Lissabonin maanjäristyksen jälkeen. No, nämä kuudennen sinetin avaamiseen liittyvät tapahtumat eivät tietenkään kaikki ole vielä toteutuneet, sillä me havaitsemme tästä tekstistä selvästi, että ne huipistuvat Herran tulemuksen suureen päivään, joka on vielä edessä päin. Ja on myöskin ilmeistä, että nämä edellä mainitun kaltaiset luonnon ilmiöt voivat toistua ja ovatkin toistuneet vielä rajumpina ja yleismaailmallisempina. Luontokin julistaa, että elämme Herran tulemuksen aatossa. Ja Jeesuksen sanan mukaan tulee lopulta aika, jolloinka epätoivo ja ahdistus valtaa maailman kansat. Hänhän sanoi tuossa kuuluisessa puheessaan siellä Öljymäellä Luukkaan evankeliumin mukaan, ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Kuka voi kestää? Tämä oli se kysymys, johonka tämä 6. luku päättyy. Ja seuraava luku, ilmestyskirjan 7. luku, antaa vastauksen nimenomaan tähän kysymykseen. Sen jälkeen minä näin 4 enkeliä seisovan maan 4 kulmalla ja pitävän kiinni maan 4 tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti. Ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijaina. Otsaan. Tässä meillä on kuva maailmasta, jossa tuhoavat voimat ovat pääsemässä valloilleen. Me nykyään ihmiset tunnemme hyvin käsitteen sodan tuulet. Uskon, että useimmat meistä olemme kuulleet tällaisen sanonnan. Ja monet meistä olemme ehkä henkilökohtaisestikin kokeneet, mitä sodan tuulet voivat merkitä. Totesimme aikaisemmin, että sodat ja verenvuodatus ovat kuuluneet maailman historiaan kautta vuosituhansien. Eivät ne ole mitään uusia asioita, juuri tämän vuosikymmenen asioita. Jeesus mainitsi sodat yhtenä aikain merkkinä kylläkin. Meidän aikanamme kristikunta on oppinut katkerasta kokemuksesta tietämään, mitä tuhoa ja kurjuutta sodan tuulet tuovat tullessaan, silloin kun ne riistäytyvät varsinaisiksi maailman sodiksi, joita nimenomaan tämän vuosisadan aikana ja tämän sukupolven aikana on nähty. Nyt tässä ei kuitenkaan ole kysymys tavanomaisista sodista, näistä sodista, joita on käyty ja käydään tälläkin hetkellä eri puolilla maailmaa. Tekstiyhteys tässä osoittaa selvästi, että enkelit pidättelevät maan 4 tuulta nimenomaan 6. sinetin avaamisen jälkeen. Siis lopun aikana, juuri ennen Kristuksen toista tulemusta. Me havaitsemme, että tämän tekstin mukaan maata ja merta vahingoittavia tuhovoimia hillitään siksi, kunnes Jumalan palvelijat on sinetöity. Sinetöinnin tarkoituksena on varmistaa heidän selviytymisensä loppukatastrofista, jota edellisen luvun lopussa 6. sinetin yhteydessä lyhyesti kuvataan. Voimme sanoa, että vasta meidän päivinämme ihmiskunta on joutunut kasvokkain sellaisten tuhovoimien kanssa, jotka ovat saaneet tiedemiehet käyttämään ilmestyskirjan kieltä kuvaillessaan niiden vaikutuksia. Tämä on hämmästyttävä tosiasia. Suurta huomiota herättäneessä kirjassaan Maapallon kohtalo Jonathan Schell toteaa tähän mennessä valmistettujen ydinräjähteiden yhteisen räjähdysvoiman vastaavan arviolta 20 miljardia tonnia trotyyliä. Se on 1 600 000 kertaa niin paljon kuin sen pommin räjähdysvoima, joka pudotettiin Hiroshiman kaupunkiin 40 vuotta sitten. 1 600 000 kertaa suurempi räjähdysvoima kuin siis tämä Hiroshiman atomipommi. Hän mainitsee maailman supervaltojen johtajien myöntävän oikeaksi sen yleisen käsityksen, että täysimittainen ydinsota merkitsee jossain mielessä maailman loppua. Vain ydinvoimat pystyvät ratkaisevalla tavalla vahingoittamaan maata ja merta maailmanlaajuisessa mitassa. Tämä on tosiasia. Se ei tapahdu vain tuhoisan alkusäteilyn, sokaisevana valona ja kuumuutena koettavan niin sanotun lämpöiskun ja joka suuntaan laajenevan painoaallon muodossa, josta me olemme televisiossakin nähneet jonkinlaisia esityksiä, vaan myöskin tuhovaikutukseltaan pitkäaikaisena radioaktiivisena laskeumana, joka riittävän suurimittaisen räjähdyksen jälkeen leviää kaikkialle, maalla, merellä ja ilmassa, joka tunkeutuu elävän luonnon kudoksiin, niin kasveihin kuin eläimiinkin, ja siten saastuttaa kirjaimellisesti koko maapallon. Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö enkelit olisi juuri meidän sukupolvemme aikana pidätelleet näitä tuulia puhaltamasta. Mutta vertauskuvallinen esitys neljästä tuulesta ei suinkaan tarkoita vain ydinaseiden tuhovoimia. Kun Jumalan enkelit lakkaavat pidättämästä maan neljää tuulta, silloin pääsevät kaikki pahuuden voimat irralleen. Ja ne ovat valmiina levittämään hävitystä kaikkialle heti, kun Jumala sen sallii. Ennen kuin Jumala sallii tämän viimeisen myrskyn puhjeta, hän haluaa varmistaa, että hänen palvelijansa ovat turvattuina, ja siksi he saavat otsaansa sinetin. Vain ne, joissa on elävän Jumalan sinetti, voivat kestää karitsan vihan päivänä. Tässä on vastaus siis tähän kysymykseen, kuka voi kestää. Ne voivat kestää, jotka Jumala sinetöi. Muinoin jo Vanhan testamentin aikoina hallitsijat käyttivät yleisesti niin sanottua sinettisormusta, johon sinetin sisältämä informaatio, jonkinlainen kuvio, oli kaiverrettu. Ja sellainen oli myöskin tuon kuuluisan faraon kädessä Tutankhamonin, jonka hauta tässä löytyi muutamia vuosikymmeniä sitten. Kun esimerkiksi jonkin esineen tai asiakirjan alkuperä tai aitous haluttiin varmentaa, niin siihen kiinnitettiin nopeasti jähmettyvää vahaa tai lakkaa, johon sinetti leimasimella tai sormuksella painettaessa jäi sinetin merkki. Näinhän vielä nytkin tapahtuu tärkeitä valtiollisia ja muita asiakirjoja varmennettaessa. Se oli merkkinä siitä, että tämä sinetöity esine oli sinetin haltijan omaisuutta. Johanneksen näyllä Jumalan omien merkitsemisestä on taustana Hesekielin saama näky, josta voimme lukea Hesekielin kirjan 9. luvusta, jossa Jerusalemin asukkaista jätettiin henkiin vain ne, joiden otsiin pellava vaatteinen mies oli tehnyt merkin. Nyt on mielenkiintoista todeta, että samassa Hesekielin kirjassa korostetaan sapattia erityisenä merkkinä Jumalan ja hänen kansansa välillä. Hesekielin kirjan 20, 12 ja 20, kuten jo aikaisemminkin toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 31, jakeet 13 ja 17. Kirjassaan sellaista oli elämä Jeesuksen ajan Palestiinassa. Daniel Robs toteaa sapatin vietosta Tämä viikoittainen kasvokkain asettuminen Jumalan kanssa oli erittäin luonteenomainen Jumalan kansan sinetti ja tunnusmerkki. Tämä on mielenkiintoinen toteamus, joka pitää yhtä Hesekielin kirjan kanssa, jossa Jumala sanoi, minä annoin sapatin merkiksi hänen ja hänen kansansa välillä. Nyt millä tavalla, miten tämä voisi liittyä tähän yhteyteen? Oikein ymmärrettynä sapatti on merkki ihmisen täydellisestä riippuvuudesta Jumalan luomis- ja lunastustyöstä. Kun ihminen sinä päivänä panee syrjään omat tekonsa ja toimensa, niin hän tunnustaa, että kaikki tulee Kristukselta, armosta, ei ansiosta. Ja se on erittäin sopiva merkki uskon vanhurskaudesta. Tämän totuuden oivaltaminen on Pyhän Hengen työtä. Jumalan kansan lopullista perinnön jakoa edeltääkin profeetta Jesajan mukaan Pyhän Hengen ja Pyhän Sanan vaikutuksesta tapahtuva uudistustyö, jossa myös sapatti asetetaan oikealle paikalleen. Jesajan kirjan 58. luku kertoo nimenomaan tästä uudistustyöstä. Ja Johanneksen näyssä tätä uudistustyötä kuvattiin vertauskuvallisesti sinetin painamisena Jumalan palvelijain otsaan. Nyt on luonnollista, ettei Jumalan sinetissä ole kysymys mistään ulkonaisesta merkistä. Ei edes sapatin pitämisestä sellaisenaan sinänsä. Kysymys on henkilökohtaisesta osallistumisesta, siitä lunastuksesta, jonka Kristus omalla verellään on hankkinut ja jota Jumalan pyhittämä sapatti julistaa. Jumalan omissa näkyy merkki, jonka vain enkelit voivat tunnistaa heidän otsassaan. Heissä on Jumalan omistusmerkki ja Kristuksen nimi. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Juudan sukukunnasta 12 000 merkittyä, Rubenin sukukunnasta 12 000, Gaadin sukukunnasta 12 000, Asserin sukukunnasta 12 000, Naftalin sukukunnasta 12 000, Manassen sukukunnasta 12 000, Simeonin sukukunnasta 12 000, Leevin sukukunnasta 12 000, Isaskarin sukukunnasta 12 000, Sebulonin sukukunnasta 12 000, Joosefin sukukunnasta 12 000, Benjaminin sukukunnasta 12 000 merkittyä. No niin, nämä ovat israelilaisia sukukuntia. Mielenkiintoinen asia, että Raamattu puhuu kahdenlaisesta Israelista. Me olemme jo sen todenneet vähän aikaisemmin tämänkin tutkistelusarjan aikana. Paavali kirjoittaa roomalaiskirje 9. luvussa, eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Uuden testamentin mukaan pakanat, jotka ottavat vastaan Kristuksen, saavat siten Israelin kansalaisoikeuden, kuten Efesolaiskirjeen 2. luvussa mainitaan. Kristuksen seurakunnan jäsenet ovat valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, kuten Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä luvussa 2, jakeessa 9. Ja tähän Uuden testamentin vallankumoukselliseen näkemykseen perustuu myöskin tämä Johanneksen näky. Tässäkin vertauskuvallisessa esityksessä on kysymys nimenomaan Jumalan Israelista. Nämä 12 sukukuntaa kuvaavat hengellistä Jumalan kansaa, Kristuksen seurakuntaa. Tätä osoittaa sekin, että luettelo Israelin lasten sukukunnista ei noudata mitään vastaavaa luonnolliseen Israelin sukujen luetteloa. Sen huomaamme, jos rupeamme tarkemmin tätä luetteloa analysoimaan. Se ei ole samanlainen kuin vanhan testamentin vastaavat luettelot. On luonnollista ja johdonmukaista, että myöskin ilmoitettu lukumäärä on vertauskuvallinen, kuten luvut ilmestyskirjassa muutenkin, niin kuin olemme jo nähneet. Luku 12 on Jumalan valtakunnan luku, joka toistuu ilmestyskirjan lopussa valtakunnan pääkaupunkia uutta Jerusalemia kuvattaessa. 12 kertaa 12 000. Siitähän tulee tämä 144 000 kuva Jumalan kansan kokonaisuudesta. Jumala pitää huolen kansalaisistaan myöskin maailman viimeisen myrskyn aikana. Sitä tämä teksti haluaa korostaa. Hän, joka on laskenut heidän päänsä hiuksetkin, niin kuin Jeesus sanoo, varmistaa sinetillään, että kaikki Kristukseen turvautuvat pääsevät perille. Tämän jälkeen minä näin ja katsoin, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistumella istuu ja karitsalta. Huomatkaapa tässä muuten tämä, Johannes kertoo edellä, että minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun. Hänelle kerrottiin, hän kuuli äänen, joka ilmoitti tämän luvun. Mutta sen jälkeen hän sanoo, minä näin ja katso. Hänelle näytettiin jotakin, joka varmasti on yhteydessä siihen, mitä hän juuri oli kuullut. Ja näin me havaitsemme. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa sanoen, aamen, ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Aamen. Nyt kun Johannes oli kuullut sinetillä merkittyjen luvun, tämän vertauskuvallisen luvun, 12 kertaa 12 000. 12 kertaa 12 kertaa 1000. Niin hän saa nyt nähdä valtaistumen edessä suuren joukon. Ja se näytti niin suurelta, ettei sitä kukaan voinut lukea eikä laskea. Tietysti Jumala ja enkelitkin olivat voineet laskea sen lukumäärän. Tietysti taivaan kirjoissa oli tarkat tiedot tämän joukon jokaisesta yksilöstä. Mutta huomatkaamme, tämän joukon tarkkaa lukumäärää ei ilmoitettu. Se oli kaikista kansoista ja sukukunnista, niinhän Jumalan kansa onkin. Jumalan Israel on kaikista sukukunnista ja kaikista kansoista, joten jos täällä nyt joku ei ole kirjaimellisesti Sebulonin sukukuntaa tai ei löydä omaa heimoansa mainituksi tuossa äsken lukemassamme listassa, niin ei se merkitse sitä, että sinä voit kuulua tähän joukkoon. Sillä ne, jotka ovat Kristuksessa, he ovat Abrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan, niin kuin Uusi testamentti opettaa. Tämä on se evankeliumi, jonka me olemme saaneet nimenomaan Uuden testamentin ilmoituksesta lukea. Tämän valkeihin vaatteisiin puetun joukon suuruus on myöskin suuremmoisen hyvä uutinen. Jotkut ajattelevat, että mitenköhän sinne mahtaa mahtua, jos se joukko on vaan niin pieni. Ja niin monta. Tässä on tämä, se on suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Täällä alhaalla tuntuu usein siltä, että Kristuksen todellisia seuraajia on hyvin vähän. Jeesuskin puhui opetuslapsillensa piskuisesta laumasta. Mutta kun taistelut on taisteltu ja koko Jumalan kansa kootaan valtaistuimen eteen, niin silloin nähdäänkin suuria yllätyksiä. Pelastettujen riemuitseva joukko on suunnattoman suuri. Ja tuossa joukossa ovat edustettuina maailman kaikki kansat, sukukunnat ja kielet. Mistä he sitten ovat tulleet? Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Nyt on mielenkiintoinen kysymys. Ja mielenkiintoinen vastaus. Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin eikä mikään helle, sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Nyt yksi näistä valtaistuimen lähellä olevista vanhimmista lausui julkisen kysymyksen, joka varmasti oli myös Johanneksen mielessä. Mutta ei tämä vanhin kysynyt sitä varten, ettei hän olisi tiennyt. Ja Johannes tiesi, että tuo vanhin kysyi sen vain siksi, että hän saisi itse kertoa tuon riemullisen totuuden. Ja se on se, että nämä kaikki on Kristus omalla verellään ostanut. Vaat juuri niitä, joiden nimet on siinä karitsan elämän kirjassa. Tässä kirjakääressä, joka oli sinetöity, jonka ainoastaan karitsa saattoi avata, koska hän oli omalla verellänsä lunastanut ihmiset kaikista kansoista ja sukukunnista, niin kuin siellä viidennessä luvussa mainittiin. Tässä on kysymys juuri näistä perillisistä. Nämä kaikki tulevat syntiin langenneesta maailmasta, mutta he ovat saaneet syntinsä anteeksi Jeesuksen veressä. Mikä nyt meidän kannaltamme on tärkein kysymys? Eikö se ole se, miten voimme päästä noiden valkopukuisten joukkoon? Eikö se ole se kaikkein tärkein kysymys? Toivon ainakin, että se olisi jokaisen meidän kysymyksemme myöskin tänä iltana. Ja vastaus kuuluu vain siten, että mekin pesemme vaatteemme ja valkaisemme ne karitsan veressä. Sama vastaus, sama tie, joka oli näillä. He ovat siellä, koska he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ja mitä se merkitsee käytännössä? Johannes selittää sitä kirjeessään. Ensimmäisessä kirjeessään 1:9, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä suuri joukko tuli suuresta ahdistuksesta. Synnin tähden tämä maailma, jossa me elämme, on suuren ahdistuksen paikka. Jumalan omillakin on tässä ajassa ahdistus, niin kuin Jeesus sanoi. Jumalan lapsetkin ovat joutuneet kärsimään nälkää ja janoa. Uskon sankaritkin ovat joutuneet kokemaan pilkkaa ja ruoskimista ja vieläpä kahleita ja vankeutta. Niin kuin hebrealaiskirjeessä kerrotaan, he ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä. He, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle, he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa. Mutta tämä kaikki on takana päin silloin, kun Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Meidänkin elämässämme on voinut olla kokemuksia, jotka ovat tuntuneet vaikeilta ja ahdistavilta, joiden merkitystä emme ole ymmärtäneet. Niitä on ollut ehkä sinun elämässäsi, niin kuin minunkin. Me olemme ehkä olleet kiusauksessa epäillä Jumalan johdatusta ja hänen apuaan elämässämme. Mutta sinä päivänä, jona Kristus johdattaa meidät Jumalan valtakunnassa elämän virran rannalle, silloin kaikki meidän ongelmamme saavat ratkaisunsa. Ja siksi meidän tulisi myöskin tänä iltana rukoilla, että me saisimme olla tuossa joukossa mukana, tuossa suuressa, valtavassa joukossa. Sinne meidän on päästävä. Hiljentykäämme rukoukseen. Rakas Isämme taivaassa, me tahdomme tänä iltahetkenä kiittää sinua siitä, että olet avannut meille jokaiselle pelastuksen tien. Ja me rukoilemme, että mekin Kristuksen verellä lunastettuina saisimme kerran kulkea elämän vetten lähteillä, jossa Jeesus meidän vapahtajamme kertoo meille pelastussuunnitelman suurista salaisuuksista, sellaistakin mitä me emme vielä ymmärrä. Herra, auta meitä, että me pääsisimme sinne tapaamaan rakkaitamme, jotka kuolema on meiltä riistänyt. Herra, auta, että me voisimme nyt tänä päivänä, tänä iltana, niin kauan kuin meille armon aikaa vielä suot, pestä vaatteemme ja valkaista ne karitsan veressä. Suot tämä armo meille jokaiselle, Jeesuksen rakkaan vapahtajamme tähden. Aamen.